Gip le yer azatlık radyosu. Ertiyeriniz hayırlı olsun kadirli dinleyiciler. Şuun 2025 yılın 9 mayı hepdenin anı günü. Şuunki programımızda Türkmenistan'da Sovet mirasına karşı vaz nefihat işleri yaybanlanyar. Aşgabat Moskva uçak atnavının dikildilmeği bilet para horluğunu güçlendiriyar. Ve belik maglumatlarımızı dinleyebilirsiniz. Ozali bilen men Merdan Tariyev günün tazirikleri bilen tanıştıryarım. Azerbaycanın prezidenti İlham Aliyev, Türkmenistanın halk maslahatının başlığı Kurbanuly Berdimuhamedowy öz yurduna sapar bilen gelmäge çağırdı. Aliyevin Berdimuhamedowa bu baradaky teklip bilen hat yollandygy barada hökümetçi Türkmen online neşirleri 7-nji maýda habar berdi. Maglumatda Aliyevin Azerbaycan bilen Türkmenistanın arasındaky bilelikdäki işleriň mümkinçiliklerinin netijeli üstürilmegini degişli açyk gepleşikleri we pikir alyşmalary dowam etdirmek maksady bilen Uly Berdimuhamedowy sapar bilen gelmäge çağırandygy aýdylýar. Mümkin saparyň seneti aýdyňlaşdyrylmaýar. Soňky döwürde ozalky prezident Gurbanuly Berdimuhamedowyň daşary ýurtlara saparlary ýaýbanlandy. Ol geçen aýyň aýagynda Merkezi Aziýa döwletlerine şu hepde hem Fransa sapar edip degişli ýurtlaryň prezidentleri bilen duşuşdy. Sinçiler oğlu Serdarın prezident kürsüsünde oturmağına qaramazdan Uly Berdimuhamedowyň ýurdun Tasarqi ve içirki siyasetini kesitlemekte entegem esasi rolü oynayandığını belli yerler. Germaniyanın tazi kansleri Friedrich Merz, yurdun harbi kullukçularının Ukrayina'da paraqçılığı üpsün etmek maksadı bilen, iyi verilmeği vardak meselenin hazırki vaxtta gün tertibinde durmayandığını aytti. Bu varada ol, Die Welt gazetine veren interviusunda belli apesti, gurrundan bölükleri Deutsche Welle nesri yayratdi. Mersin pikiritçe Ukrainadaky ýagdaý heniz okatçylyklaryň netijeli togtadylmagyna we paraçylyk ilalysygyna ýetmekden ören uzakdy. Ol şeýle hem Russiýa bilen okatçylygy dowamly togtatmak boýunça degişli ilalysy gatnaşylmazdan Germaniýanyň Ukrainanyň howpsuzlygyna degişli kepillikleri boýunça hiç hili maglumat berip bilmejekdigini aýtdy. Mers Washingtonyň roly barada hem durup geçip Russiýanyň Ukraina garşy urşunyň Birleşen Statlaryň goşmaça siýasy borçnamalary bolmazdan bet edilip bilinmejekdigini bellidi. Şeýle de ol Ýewropanyň Amerikanyň ordyny tutup bilmejekdigini nykdady. Ýöne bu ugurda goşunt goşmaga taýýardygyny aýtdy. Amerikanyň prezidenti Donald Trump resmi proklamasiýa bilen 8-nji maýy 2-nji jahan urşunda ýeňiş güni diýip iglan etdi. Bu barada 7-nji maýda Ak Tamyň resmi saýtynda habar berildi. Trump bu meýlini öňünden sosial mediada beýan edip, 11-nji noýabry 1-nji jahan urşunda ýeňiş güni, 8-nji maýy bolsa 2-nji jahan urşunda ýeňiş güni hökmünde iglan etjekdigini mälim edipdi. Ol Amerikanyň 2-nji jahan urşunda ýeňiş gazanmak üçin islendik beýlik ýurtlardan has köp iş edendigini aýtdy. 8-nji may 1945-nji ýylda nazist Germaniýanyň kapitulasiýa eden güni bolup, Amerikada adatça Ýewropada ýeňiş güni hökmünde bellenilýär. Sebäbi 2-nji jahan urşy diňe Japoniýanyň 2-nji sentýabrda kapitulasiýa etmegi bilen tamamlandy. Trumpyň proklamasiýasy 8-nji may diňe Germaniýanyň ýeňilmegi däldi. 2-nji jahan urşunyň doly ýeňiş güni hökmünde iglan edýär. Ak Tamda eden çykşynda Trump Amerikanyň urşdaky ýeňişlerinde beýlik ýurtlaryň sol handa Russiýanyň hem kömek edendigini boýun aldy. Emma ýeňişiň esasan Amerikanyň tagallalary bilen gazanylandygyny ýene bir gezek nygtady. Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin Ukrainany Russiýanyň bir bölegi hökmünde görýär. Ol mümkin paragatçylyk laýlasygynyň çäklerinde Ukrainanyň diňe käbir bölüklerini elinde taklamagy bilen kanagatlanmaz. Bu arada Amerikanyň öňki prezidenti Joe Biden BBC News bilen geçiren söhbetdeşliginde aýtdy. Bu onuň Ak Tamdan gitmeginden soň beren ilkinji interwýusy boldy. Bidenin pikiritçe Putin SSR döwründe bolan täsirini täzeden dikiltmäge synanýar. Putin Sowet Soýuzynyň dargandygy baradaky fakty kabul edip bilmeýär. Eger kimdir biri onuň saklanjakdygyny pikir edýän bolsa, ol tamtykdyr diýip Biden aýtdy. Seylehin Biden, Amerika bilen Ýewropanyň arasyndaky gatnaşyklarynyň prezident Donald Trumpyň döwründe yaramazlaşmagyna alada bildirdi.